Živjo, sem Matej Cepin in poslušate 47. epizodo podcasta Goreči grm. V njej pa gostim človeka, ki bo zelo kmalu dopolnil 2x47. Pater Vital Vidar, duhovnik jezuit, bo namreč, če Bog da, v marcu praznoval že svoj 94. rojstni dan. Mnogim, predvsem starejšim, patra Vitala ni potrebno posebej predstavljati. Takšne označbe so sicer nekoliko nehvaležne, a v tem primeru bi si upal trditi, da je pater Vital Vidar začetnik načrtnega dela z zakonskimi pari v cerkvi na Slovenskem. Gibanje Najina pot, ki je pod njegovo skrbjo nastalo in raslo vseh 50 let, je bilo v času svojega nastanka nekaj povsem novega, inovativnega. In morda je največji dokaz tega, kako veliko je Bog po patru Vitalu opravil, prav dejstvo, da se zdi danes pojem zakonska skupina samoumeven skoraj vsakemu kristjanu v Sloveniji. Seveda me je v pogovoru zanimalo, kakšno je bilo stanje pred tem, preden so duhovne vaje za zakonce in zakonske skupine nastale. Pa kako so na razvoj gibanja vplivali dogodki tistega časa, kot na primer drugi vatikanski koncil in spolna revolucija? In seveda, kakšni so bili Vitalovi goreči grmi na poti za duhovništvo in za služenje zakonskim parom. Naročite se na ta podcast v eni od podcasterskih aplikacij na svojem telefonu, saj boste tako najhitreje obveščeni o novih epizodah. Kot vedno pa mi lahko pišete na matej@socialna-akademija.si. Zdaj pa gremo kar v akcijo.
Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot.
Pozdravljen, Vital, dobrodošel v Gorečem grmu.
Živjo.
V čast mi je, da si se odzval po vabilu. Ne le to, pri 94 letih si pričel sam z avtomobilom iz Maribora, sicer kombiniral še z drugimi aktivnostmi, obiskuješ danes še dve skupini, si rekel, pa vendar me zanima tako za uvod, koliko kilometrov običajno narediš z avtomobilom na tedenski, mesečni, letni ravni, koliko lokacij zamenjaš v enem tednu običajno, kadar je običajen urnik?
No, vožnje je od 2000 do 2500 kilometrov na mesec, na leto je to okrog 30 tisoč. Odvisno pa, na katerih krajih so recimo duhovne vaje, na Mirnskem gradu, na Primorskem ali pa v Stični. Ne? Torej, tako nekako.
Lokacije so pa recimo, če gledava, koliko skupin običajno spremljaš skozi teden zakonskih skupin in najbrž potem od tega odvisno tudi število?
V sredo sta dve skupini, petek in sobota dve skupini, četrtek pa šola za zakon študente, torej to so kraji, kjer se selim od ene skupine do druge.
In večina je najbrž v tem ljubljanskem bazenu, kljub temu, da ti živiš v Mariboru,
ali so dost... Na vseh koncih Slovenije.
In kakšen je tvoj urnik, ta spremljanje skupin so bolj v popovdanskem času, kaj se pa dogaja v tistih dneh, ko ni spremljan, pa v dopovdanskih?
Dopovdan sem večinoma doma, pripravljam srečanja, pišem stvari, ki jih moram napisati. Urnik so pa te skupine, jasno, neusmiljeni urnik. Potem pa vsak mesec duhovne vaje, tako da ni razlike že od davna do danes, da bi bilo kar drugače. Torej, skupine, študentje, šole za zakon, na dveh koncih, doma pa branje, sodelovanje z mojimi sobrati jezuiti, na svoje stvari, jasno.
Moči najverjetneje ti vseeno na nek način pešajo z leti, ampak a te prav razumem, da urnik je pa ostal bolj ali manj enak, ali se je v kakšnem vidiku vseeno sprostil, glede na recimo stanje pred 10 leti?
Prav nič ni drugo, še več kot pred 10 leti, ker avto pomaga, da sem tam, kjer je treba biti. Edina, torej hoja v hrib, hoja po stopnicah, je problem, drugo pa hvala Bogu, za enkrat že ni problem.
Najverjetneje je ena od prelomnic bila tudi, ko si vodenje gibanja Najina pot predal patru Andreju Bendi, a je tisto formalno te razbremenilo določenih opravil ali ne?
No, tiste zadnje zadeve, uradne in tako naprej, je on prevzel, je pa že prej imel polovico teh skupin, 25 približno, in jaz 25, torej število se ni spremenilo, ne. Pač pa so skupine, ker smo samo vsak drugi mesec, tako pride na vrsto še kakšna druga skupina. Ne.
Da nisi spremljevalec vsak mesec, ampak
ja,
enkrat
drugi.
Na dva meseca. Vedno mi je zanimivo, ko opazujem ljudi, ki ustrajajo v svojem poslanstvu toliko let in se sprašujem, kakšno je bilo otroštvo in mladost takšne osebe, da na nek način skozi celo življenje potem lahko sledi svoji poklicanosti. Katera semena so bila posajena v tvojem otroštvu in v tvoji mladosti, ki ti danes omogočajo, da počneš to, kar počneš?
Otroštvo je bilo lepo in divje. Lepo, ker sem bil v družini, ker nas bil 6 otrok, en mali umrl, 7. Starša sta bila čudovita človeka, pokončna človeka, odgovorna. Oče mi je velike vloge v javnosti, bi je šolski upravitelj, šolski nadzornik, direktor gospodinske šole, bil je v mestnem svetu, bil nekaj takratni politični stranki, ki je bila za kristjane dostopna. Drugače je bila pa to čas vojne, torej divji čas vojne, bombardiranja, zapiranja, streljanja. Ne. To težko okolje nas je poučilo zdržljivosti, odgovornosti. Ne. Takratni 14-letni sem bil gotovo zrelejši danes 25-22-letnih. Bila je tudi lakota, kruha ni bilo. Ko so prišli Italijani, so ga Italijani očeta zaprli, ko so prišli Nemci, so ga Nemce zaprli, ko so prišli komunisti, so ga ona zaprli, ker se ni uklonil njihovim zahtevam, da se jim prikloni. Naša družina je bila raztreščena. Če začnem pri najmlajšem bratu, ki je 5 let starejši od mene, je bil na Gorenjskem inženir pri stricu tovarnarju, so Nemci ga pobrali v Arbeitsdienst, torej delovno službo, potem ga pa preoblekli in poslali na fronto v Rusijo. Tam jih srečo dobil zlatenco, tako da ga poslali nazaj na Dunaj, da se ozdravi, ga poslali na bolniški dopust, ko je bil še vrnil na Gorenjsko, šel k partizanom, tam videl, kako pobijajo nedolžne ljudi in se javil Nemcem nazaj, so ga poslali na fronto Normandijo in ga nismo več videli. Potem naslednji brat Cirid je bil učitelj in ni šel ne k partizanom, ne k domobrancem, ker se ni vedel pravzaprav, kje je prava pot, se je vpisal prometno policijo, ker so ga pa proti volji vključili v politično policijo, je vedel, da če bo ostal, ko so prišli komunisti, da ga bodo ubili. Je zbežal v Avstrijo in Argentino. Zadnje najstarejšega brata, 10 let starejšega, je pa oce moral s pomočjo kartezijanov na skrivaj spraviti na Hrvaško, ker bi ga tukaj ustrelili. Tam so ga potem v Saši zaprli in bil bi obešen, če ne bi neki ječar čisto ob koncu odprl vrata sem ječarjem. Torej, razbita družina, ne? To je bil čas vojne. In v tem času sem seveda močno razmišljal, kaj naprej. Sam sem bil zelo prepričan, da bom imel tako družino približno, takšen zakon, ko sem imela moja starša, da bo več otrok, da bom našel tudi primerno življenjsko sopotnico, ki bo tudi kristjanka. Potem sem pa začel razmišljati, ne? Čudna misel mi prišla. Če se poročim, bom upam osrečil eno ženo, eno soprogo, in nekaj otrok. Kaj pa, če bi se odločil za duhovniški poklic in tem poklicu pomagal mnogim drugim do lepih zakonov, lepih družin in mi ta misel ni dala miru. In končno bi ta močna misel, ta goreči grm, me potegnil duhovniško službo. Ne?
In ti si že, če te prav razumem, tega nisem vedel o tebi, preden si vstopil v formacijo za duhovnika, si že čutil poslanstvo pomagati zakoncem.
Ja, ker smo v dijaški kongregaciji pri Sveti Jožef v Ljubljani, kjer so bili jezuit pater Jože Prejac, da se učil samo vzgoje, da se pripravim, da bo odločni pravi krščani, krščanski laiki. In smo sanjali, se pa med seboj pogovarjali, da bomo ustvarili lepe družine in bomo se borili za krščanske poglede v življenju. Ne? Torej, to se vse mešalo vseh teh letih. Od vojne, pred sebe pa po vojni, ko so komunisti razgrali po Sloveniji, preganjali cerkev, zapirali duhovnike.
Ta razbita družina, ki si jo omenil, in vojna, a bi lahko temu rekel travma in če da ali pa če ne, kakšen vpliv je imela potem na tvoj značaj, na tvojo osebnost, na tvoje navade?
Mislim, da ne. Pač pa na vedno večja zaupanja Božja providnost, ki čudni, po čudnih potih vodi posameznika, pa tudi družine, če vzame vzir družino.
Kaj pa misliš, da bi to naredilo travmo? Ne vem, a bi nekoga drugega isti takšni dogodki lahko že spravili na rob obupa? Ali ja. Ste bili včasih toliko bolj trdoživi, ali kaj je bilo?
Ja, sigurno. Ne. Se so mene tudi potem komunisti zaprli, me hoteli naditi za špijona pri izvitih, torej za oba duha. Tudi moral se izmotati iz tega, torej, da nisem na to pristal.
Kdaj pa je to bilo?
Ja, v tistem času. Ne?
Mislim,
ko so
kdaj,
komunisti prevzeli Slovenijo, so me sošolci zaprli, ker smo v razredu bili proti njihovemu rovarjenju komunističnemu. In so me zaprli, potem so me pa, ko sem povedal, hoteli narediti za njihovega voduha.
Veš, kaj me še zanima? A si doživljal ta čas lepega otroštva, ki si ga omenjal in potem kasnejše vojne, si rekel pri 14 letih, si to doživljal kot en velik kontrast, da si imel okus lepega, brezskrbnega, divjega in na drugi strani tudi okus zelo, zelo težkega, ali je bilo to vse bolj pomešano?
Ja, v družini smo se uživljali v te okoličine. Naprimer, ko je škof Rožman priporočal, da molimo za mir, smo se okrog rožnega venca zbrali in molili. Ne? Tudi kakšen dan se postili, čeprav kruha ni bilo, ampak smo vzeli to za res. Ne? Mimo grede škof Rožman je rečil moga očeta koncentracijskega taborišča, ko so bili Nemci. Ne? Torej, to je raslo v sami družini. Čas vojne, ta zapiranja, bombardiranja in tako naprej. Potem pa ta zvestoba cerkvi, Bogu.
Kaj pa v ranem otroštvu v 30 letih, tam ko si bil ti še, ne vem, star 5, 6, 7 let, se je ta vojna že duhala ali je bilo takrat še dosti brezskrbno za te?
Ko sem bil star 4 leta, se spomnim, da je oče prišel domov in povedal, da so naredili atentatna kralj Aleksandra. To se spomnim. To je moj prvi spomin politični.
Se pravi, dejansko si v turbulentnih časih že
ja,
od ranega.
Ne vse zgodaj, hvala Bogu.
Potem ta pot v duhovništvo si omenil, da je bila, da si čutil nekak klic za osrečiti veliko družin. Je bila potem od te odločitve naprej dokaj ravna, ali je imela tudi različne vzpone in padce, določene dvome, tudi v tebi notranje, rekel si, da so te že politika hotela v kaj spraviti, ampak tvoje notranje stanje je bilo pa ves čas stabilno, ni bilo velikih dvomov.
Ves čas sem isto in ves čas, študija filozofskega, teološkega, tudi študijo ta vprašanja zakona, družine. Ves čas sem tem živel. Ne? In komaj čakal, se to dolgo trajalo, ne? 10 let študija, da sem končno prišel do terena, ne? Do ljudi. In smo tisti izviti, ki jih niso zaprli, smo začeli hoditi po Sloveniji na ljudske misijone.
Uh-huh.
Izgnali so jih na Bogenšperk, torej na graščino Janeza Valvazorja, ampak ravno to nam je pomagalo, smo prišli med ljudi. In takrat sem slišal, seveda v spovednici, predvsem na tisoče, lahko rečem, ljudi, njihove probleme, ki so bili tem obramba vere pred napadi, sama zakon pa družina sta bila pa nekako, vse sta na varnem v cerkvi. Ne?
Uh-huh.
Ljudje so počutili ob napadi ateistov na zakonsko zvestobo, na urejanje spočeti, tako naprej, so se čutili ogroženi. Mi smo tam razlagali ta trezen človeški in krščanski pogled in počasi so ljudje, nekateri, začutili, da bi radi še kaj več. Pa so pozamezni prosili, ali bi lahko še kaj več zvedeli o tem, oziroma se izobrazili in sem ponudil duhovne vaje. In prve duhovne vaje sem imel leta 1968. Ti, ki so duhovne vaje začeli prihajati, so pa spet rekli, zakaj samo enkrat na leto? Ali ne bi se dalo tudi vsak mesec? In tako se je začela najna pot pred 50 leti, točno. To je bila ta božja pot, preprosto. Ljudje so bili lačni tega pozitivnega, lepega, človeškega, krščanskega, ob vseh napadih in grožnjah in poniževanjih.
In si kdaj doživljal kakšne politične pritiske na teh duhovnih vajah, recimo prvih, ali je to potekalo toliko v ilegali, da ni nikoga razmotilo?
Ko sem bil na misijonu v Ljubljani pri Frančiškanih, je bil velik misijon, torej veliko ljudi, sem potem klical na udbo, neka ženska udbašica, mi se sprašvala, zakaj sem govoril, da naj fant, da dekle poiščete vernega človeka. Sako zato, ker so škofje v svojem pismu tudi to napisali takrat. Ne? In rekel, da ne boste več tega počenjali. Sicer mi smo še naprej to govorili. Torej, to je bilo moje edino sreče srečanje. Drugi so pa veliko več imeli. Pa zapore bili zaradi nekaterih svojih pridih, recimo, ki niso nič napačne govori, ampak...
To, kar si rekel na grad Bogenšperk, to je bila kaj celotna jezuitska družina, družba v Sloveniji?
Kar niso zaprli,
je
se je znali na Bogenšperk.
To je bilo kot nek samostan, v katerega vas je država
strpala. Ja, brez strpala. Elektrike, brez vode, brez prometnih zvez, ampak...
In ti si tudi bil tam?
Seveda, 3 leta.
In kako ste se potem organizirali in kaj ste...
Ja, imeli smo izvodnjaka vodo, v petrolejkah smo brali in študirali in peši iz Litije hodili gor na Bogenšper s kovčki, oziroma prtljago, ko smo prihajali z misijonom. Čez 2 leti smo dobili nek topolino, nam ga nekdo poklonil in redovni brat, če je vedel, kdaj pridemo, nas prišel iskati. Ampak trebni na telefonu seveda ne bo biti.
Se je bilo treba vnaprej dovolj dobro dogovoriti.
Ja.
Rekel si, da so bili ljudje žejni lepega o zakonu in družini. Če primerjaš nazaj, kakšne so bile takrat percepcije, pogledi na zakon in na družino? Recimo, a je bilo družinskega nasilja več, kot ga je bilo danes? Ali pa a je bilo... Je bil pogled na spolnost bolj tabu, kot je danes? Kako bi primerjal takratni čas, recimo leta 68, ko si govoril, da so bile prve duhovne vaje in današnjega? Kakšne so bile te glavne razlike?
nasilja, o nasilju sploh ni bilo slišati nikoli. Pač pa komunisti so začeli propagirati ločitev, splav in tako naprej. Ne? V tem smislu so rekli, da se mora nekaj zaščititi. Ne? In takrat je to bil tudi cerkveni, drugi Vatikan, cerkveni zbor, kjer je cerkev sedaj na svetu spregovorila tako, da je kar pred 2000 let ni govorila. Prave vrednote zakonskega odnosa, potem rojevanje otrok in tako naprej. Torej, takrat smo dobili ozadje, cerkveno ozadje za vse to, kar je treba posodobiti v pogledu na zakon v cerkvi. Ne? Tudi spolnost, ki je bila včasih zelo, zelo nekaj v ozadju, o kateri se ni govorilo, je koncil krasno govoril, naprimer, da je ljubezensko spolni odnos zakon zakramentalno dejanje. Torej, včasih bi se križali na tem, ampak ne? Torej, stvari so bile postavljene na svoje mesto in mi, ki smo obhodili po misijone, smo to ponujali ljudem kot odlična rešitev, odgovor, zdravo človeški, krščanski. In ko se počasi širilo.
In je bilo recimo med tvojimi sobrati ali pa med drugimi duhovniki, ne jezuitskimi, kaj pohujšanja, ko je bila spolnost povzdignjena skoraj na zakramentalno raven?
Ja, ko sem napisal knjigo Oba eno telo leta 1988 je neki dekan prepovedal oziroma odsvetal svojim duhovnikom, da bi kupovali to knjigo. Torej, čisto najčistejši nauk druge Vatikanska o tem področju. Ne? V tem smislu je bilo pa malo od strani so gledali, kaj se to dogaja, duhovne vaje za moža in ženo skupaj, čas je bilo posebej. Ne? Sobratje so tudi pač opazovali, sem se z njimi pogovoril in počasi videli, da je na tem prihodnost vedno več mladih, ko smo imeli mašali sem v Dravljah, ne, so gledali polna cerkev mladih parov in še bilo otrok, da je to prava pot. Nisem nikoli nasprotovali, pozdaj pa seveda tudi sodelovali in sodelujejo.
Kaj misliš, da je bilo tisto, ki je takratne mlade v 70-ih in 80-ih letih najbolj pritegnilo? Kaj svobodna beseda o tem, kateri tabuji so najbolj padli, kateri nauki so bili toliko novi, da so predstavljali neko osvoboditev za njih ali pa neko svežino?
Ja, študentem sem imel vsa leta, ne? Najprej v Mariboru, potem v Ljubljani, najprej Štarsko skupino, potem Zorenje zdaj. Ne bi rekel, da bi bili veliko presenečeni oziroma se mnogi tudi niso, ne vem, kako bili poučeni. Ne? Ko se pa začela recimo ta ateistična propaganda s temi svobodnjaškimi nazori, smo z njimi te stvari prešetali. Torej, ne bi rekel, da bi prav velik razkok med enim in drugim.
Kako si pa, ko si omenil ravno leto 1968, mi je prišlo na misel ta spolna revolucija in vse to, ne? Ja, kakšen je bil pa vpliv teh gibanj in miselnih tokov na tvoje delo?
Takrat še, torej,
še ni prišlo v Slovenijo,
tako,
ne?
Tako, je počas je lezal notri, ne? Potem pa, ko smo slišali ali zaslutili to, smo potem z naše strani, z krščanske strani skušali razjasniti mladim in odraslim, torej, zakaj gre.
A te prav razumem, da je bil to na začetku nek tvoj dokaj osebni projekt, najverjetneje si se moral sobrati, seveda posvetovati in tudi delujejo kot nek blažilec ekstremov, domnevam, ne, v posvetovanju s sobrati, te duhovne vaje, pa potem zakonske skupine in da je šele kasneje to potem prestalo test časa, da so tudi sobratje jezuiti to posvojili. Ti je bilo kdaj morda naporno, da je bil to tvoj osebni projekt, bi želel, da je več ljudi zraven od jezuitov, ali si itak vedel, da pač bo postopoma to šele bojo oni osvajali in tako.
Ja, stvar je, pravim, tekla od misijonov na duhovne vaje, duhovnih vaj v zakonske skupine in te zakonske skupine ima vsako leta spet duhovne vaje. Nisem niti pričakoval nem kakšnega, vsej, pri nas je velika svoboda med nami izviti, vedeli so, kaj delam, s predstojniki sem razložil, je bilo odobreno, potem so pa počasi seveda uvidevali, da to je ena od odličnih poti.
Potem je gibanje raslo, če bi po teh vidnih kazalnikih ocenjeval, kdaj je bilo obdobje največje rasti?
Iz leta v leto. Ni
bilo nekih skokov, je bilo bolj linearno.
Ne, preprosto nismo delali reklame, ker nam ni šlo za število, ampak za kakovost teh. Ne? In zato je bil sprejem v najno pot skozi duhovne vaje vedno. Ne? Večina v najni poti pa je šla iz šole za zakon spet pripravljeni in potem se svobodno odločali, če so hoteli stopiti v ta krog. Ta pa ne dela drug, kot pomaga gojiti njihov odnos, jaz ti. Nič druga, ni cilj na ne poti. Vse drugi so druge skupine, druge organizacije, ker lahko vsak poročen najde, kar še rabi. Ampak naj na pot je samo to.
Ja, to se spomnim, ko si večkrat tudi nam udeležencem na ene poti govoril, da te, niso bile to tvoje besede, da te druge navlake ne bi vlekel zraven. Ne? Da je res osredotočenost samo na najin odnos in na tisto, kar pač v tem odnosu je bistveno. Ne?
Ker na to so večinoma pozabili. Ne? Vse tisto okrog, kar seveda tudi mora biti, ampak če je direktor ne v redu, ne bo spodjeten dobro. Torej, če za konca nista na neki višini, zamam se drugo.
A bi lahko rekel, da je preden se je najna pot začela, so obstajale določene oblike zakonske pastorale in če da, kakšne so te oblike bile, kaj so imele, če
samo
so niso imele?
Dva primera sem vedel. Ena je bila v Baški grapi, kjer bi Ambrož Kodelja je imel zakonsko skupino in me je prosil, ko je slišal, da ima duhovne vaje za zakonce, da bi njegovi skupini imel duhovne vaje. In sem imel dvakrat Baške grapi. In drugi primer pa Renato Podbelcič, ko je bil še kaplan v Idriji, tudi imel zakonsko skupino in tudi prosil, da imam tam duhovne vaje. Torej, to je edino, kar sem jaz takrat slišal.
In misliš, da se je ta model zakonskih skupin, to je najbrž odprej, ne? Jaz sem slišal, da v Franciji so bile takšne skupine ne, že po drugi svetovni vojni.
Sem bil v Franciji, pa v Belgiji, prav zaradi tega. In tam je bilo vedno nekako zbiranje družin pa parov in uporaba teh zakoncev za neko pripravo na zakon. Takega načina, kolikor vem, ga nikjer ni bilo.
Se pravi, niso delali ti pari na sebi, ampak na mladih, ki se bodo poročili?
Večinoma, ja, torej.
Ampak bilo je pa v bistvu neko usposabljanje za zakon, ne?
Tako.
A je prej pred najino potjo, recimo pred to šolo za zakon, ki si jo ti uvedel, znotraj cerkve v Sloveniji obstajalo kakšna priprava na zakon, kakršnakoli?
Ja, tiste dan, dva pred poroko pri župniku. Ne?
Ja, ko se pride k njemu in ti par stvari pove.
Ja.
Kje si pa dobil navdih za teme, ki jih je sploh potrebno takim mladim parom povedati? Se je to s časom oblikovalo iz spovednice ali odkot si dobil te navdihe za teme?
Gotovo, ampak tudi zdaj ste zakonci moji učitelji. Ne? Zdravnik se uči na bolnikih. Več bolnikov je imel, več je vedel o bolezni, ki jo sam ne imel, ve pa več kot bolnik, ki je sam bolan, ne, z neko bolezni. Tako tukaj, ne, torej, poslušal sem vas in vas še vedno poslušam in na ta način se med seboj bogatimo, no, tako.
Pa imaš potem kakšen način zapisovanja tega novo pridobljenega znanja, da recimo po vsaki skupini si narediš neko zabeležko, kaj te je presenetilo, kaj se ti je utrnilo, kakšna misel, ali to poteka dost spontano vse skupaj?
Moje učenje pretočim v tisto, kar napišem. To so duhovne vaje vsako leto drugačne, torej vsebinsko drugačne. Pa tiste knjige, ki sem jih pač 8 knjig sem jih napisal, tam je vse to notri, sem skušal ovekovečiti, če tako rečem. Ne.
Eden od mojih dosti zgodnih spominov doma, ker sploh moja starša nista toliko, nista hodila na nobeno zakonsko skupino, niti nisem vedel, da sta se kar koli, ampak pri nas doma je bila ena knjiga Vital Vider, mož in žena in sem jo jaz tam kot še najstnik bral občasno in to je bil po moje moj prvi stik sploh z razmišljanjem o zakonu kot o krščanski danosti. No. Tako zanimivo.
In takrat je bila žeja po takšni literaturi. Je ni bilo. Ne? Tako da je moja knjiga zakonca se poznata v treh izdajah, mož in žena v treh izdajah, pa še potem naprej. Ne? Takrat pravim, ni bilo nobene take literature posebej na zakonskem področju. Ne? Na ta način pravim, sem se oddolžil, če tako rečem, za vse, kar sem zvedel od vas.
Potem se velikokrat v zdravem, normalnem svetu zgodi, da ko je en posameznik uspešen na svojem področju, ga tudi sistem pograbi in na sistemski ravni določene stvari recimo pomaga urejati. A je v cerkvi na Slovenskem bil kakšen tak klic s strani sistema tebi v smislu, dajmo zdaj te stvari postaviti kot sistem in kako si ti se odzval, če je bilo, ali si bolj zagovornik tega, da so to mala gibanja, ali bi bilo pametno kakšno stvar tudi sistemsko urediti, recimo pripravo na zakon ali pa kaj taska?
Nihče me ni vprašal. O pripravljenem zakon sem pa napisal knjižico Šola za zakon in to leta 1998 in vsak ima možnost, to knjižica rakovniška, da jo dobi in tam pišem, če se boš držal, kolikor se da do besedno, kar not piše, boš uspešen. In je nekaj duhovnika se to naredili in so bili uspešni.
Aha, ta knjižica je namenjena bolj voditeljem šole za zakon, ne zakoncem.
Ja, dobijo pa v roke udeleženci, ker noter tudi tematika pa malo razloženo, da se lažje pogovarjate. Ne?
Potem kasneje so se pa začele pojavljati tudi druge pobude usposabljanja zakoncev ali predhodnega ali pa sprotnega, recimo Iskreni net, pa Družina in življenje in podobno. Zanima me, kako si spremljal te pobude, gledal in morda tudi v čem so prinesle kaj novega, če vidiš to, ali pa kakšne so lahko strampoti in pasti takih pobud, ki so se kasneje tudi rojevale.
Ja, to bi težko kaj sodil ali povedal. Torej, so ljudje, ki jim ustreza tak način, ne? In hvala Bogu, za različni soj ljudi mora biti različni načini, ker ne ustreza vsak način vsakemu človeku. No?
Se pravi...
Nekakor se ne znajde v najnepod nekdo, ki bi rad deloval. Ti ponudi svoje notrne bogatstvo v tem vprašanju jaz ti, mož žena, žena mož, drugo pa druge, ne? Vsaka čas, vsem, ki se trudi, vsak stavek, ki kdo pove, dober je, hvala Bogu, lahko blagoslovljen. Ne?
Torej, te pobude dojemaš, da kot neke vrste različne, tako kot so različni modeli golfov, ne, za različne, ali pa različni avtomobili za različne tipe kupcev, ne, tako podobno ti dojemaš to svobodno izbiro gibanj.
Se je tako, ne.
S tem v zvezi omenjaš pogosto ta znamenit stavk tvoj, živela svoboda, ne?
Tako, tako. Ker kar je nasilo, nikoli ni bilo dobro.
Tega si najbrž veliko izkusil v življenju. Zanima me ti kot oseba, kot voditelj gibanja, kot služeči vodja tega gibanja, imaš nekaj zelo občudovanja vrednih osebnostnih lastnosti iz mojega vidika. Ena takšna je recimo red. Se mi zdi, da ti od vseh ljudi, ki jih poznam v svojem življenju, najbolj dosledno živiš ta rek, ohrani red in red bo ohranil tebe. Me zanima, kakšen je ta tvoj odnos do reda?
Že doma je oče bil človek reda in ga je zahteval, ne, kolikor se dalo. Potem, ko sem že omenil dijaški marini kongregaciji, ne se tisti pater učil, reda ne, kot da je to cilj, ampak da je odlično sredstvo. Ne? Če hočeš kaj doseči, moraš imeti urnik. Ne? Spravim, imej urnik, pa boš naredil vse, kar misliš, da je prav. Potem jezuitska vzgoja, posebej še predkoncilska, bila izrazito red, ampak spet ne kot cilj, ampak kot sredstvo. Potem pa, če hočeš kaj doseči, se moraš odločiti, ali boš delal, ali boš pa, kakor ti pade v glavo. Škoda, ne. V tem smislu. In se dobro počutim v tem vredu, ne. Ker me ščiti, ker me spomni na stvari. V tem vsakemu seveda priporočam, če hoče poslušati.
Tukaj bi imel pa eno čisto osebno vprašanje, ki ga nisem načrtoval, pa se ravno v teh dneh dosti ukvarjam z njim. In sicer jaz pogosto, recimo še posebej, kadar gre za kakšne ustvarjalne naloge, poskušam začutiti, za katero nalogo imam trenutno največ navdiha. V smislu, recimo, ali zdaj le čutim, da bi največ naredil na temle članku, ali na tem poročilu, ali na tem, da bi ta vprašanja sestavil, ali kaj, recimo vedno je nekih pet nalog in pol v trenutku izberem, katera je tista, za katero imam trenutno največ navdiha. Ne? In to je po mojem kar v nasprotju s tem redom, urnikom, v smislu danes želim narediti to pa to pa to. Ne? Jaz ne vem v takem primeru, kaj bo moj konec, katera stvar bo narejena čez dve uri. Ne? Me zanima tvoje mnenje, ker jaz tudi sam nisem popolnoma zadovoljen s tem, včasih mi pa da več rezultata. Ne?
Končno imamo Svetega Duha, da nam pomaga, ko izbiramo, da zberemo ne samo dobro, ampak najboljše. Gotovo tudi, da jih mora biti, če hočem nekaj ustvariti, moram biti malo ogret. Ne, siste ledeno pristopiti in vprašanju se ne da. In če vse tisto, kar mene čaka, bo presle narejeno, lahko počaka. Ne? Tako da ta kombinacija, mislim, čisto v redu.
Kako pa nasploh si kot pisec zelo ustvarjalen, kako nasploh drža ustvarjalnosti sodi v ta tvoj red? V smislu, na nek način provociram v duhu Jordana Petersona, ki trdi, da kaos in red sta dva pola, ki jo oba rabimo, ne? In da mogoče kaos je lahko včasih tudi zelo ustvarjalen, ampak pri tebi doživljam, da kaos manjši pomen kot red, ne? Ker pri Jordanu Petersonu ima pa kar, sta pa to dva enakovredna pola. Ne?
Kdor se ukvarja s kaosem, mora pač se tam znati. Jaz se ne ukvarjam s kaosem nikoli.
Se pravi, na nek način ti to pripisuješ svoji osebnostni strukturi, da ti je toliko blizu red.
Kaos je nered in z neredom se ne bom ukvarjal, če se lahko z redom, no, kako ne rečem.
Ja.
Ker pa je kaos, pa lahko skušam pomagati, da se reče z tega kaosa. Ne?
Ne bi
to
pa
kaos ni zato, da te uniči, ampak da se zvežeš ven, jasno.
Ja.
V tem smislu ima gotovo prav.
Skušaš ne preveč vstopati v ta kaos, ne, če te prav razumem.
Ja, mislim, nimam kaj z njim. Razen se pravim, komu bi pomagal, da gre z njega ven.
Kot voditelja sem tudi ves čas vsa ta desetletja, ki so se vendarle že nabrala, občudoval tudi tvojo ustrajnost kot eno osebnostno lastnost, pa me zanima, če si lahko toliko iskren in odkrit, da poveš, katere tvoje osebnostne lastnosti so ti pri vodenju gibanja pomagale, jih čutiš kot tvoje moči. Kje si pa morda bil tudi toliko šibek, da si rabil, potreboval okrepitve sobratov ali pa morda kakšnih laikov? Kako si se soočal s temi svojimi šibkostmi in katere so to bile, če jih znaš ozavestiti?
Videl sem, da sam ne morem vsega, jasno. In sem zgodaj začel vabiti vas laike, da mi pomaga, le meni pomaga, da pomagati najni poti, ne, torej. Od sobrata oni pravim se za to, nihče, torej potem imel sem pa vsakokrat enega šapatra, mlajšega, ne, zdaj na koncu je to Andrej Benda, da sva sodelovala, jasno, v popolnem dogovoru, ne. Nisem pa prevzemal stvari, ki bi mene presegale, da bi se napenjal in potem obnemogel. Koliko sem se tega zavedal.
Tako se mi zdi, vsak voditelj ima določene stvari, po katerih je res dober, pa tudi določene, no. Ki so njegove šibkosti, ne?
Moja šibkost je, da nisem zgovoren, da mi ne teče beseda, da bi včasih moral reči, pa sem tiho. Samo vem, da manj napak sem naredil, ker nisem rekel kaj, kot če bi preveč govoril. Pa nisem, že od ko je moj oče prišel šolo vprašati v gimnazijo, za mene profesor rekel, da sem preveč resen. To, bil sem pa star kakšnih 15 let. Ne. No, nisem takšen značaj. Ne. In pravim, včasih bi morda kakšna beseda, v glavnem mi ni žal.
Maš, se ti zdi to dokaj univerzalen na svet, splošen, v smislu, da bi bilo za več ljudi pametneje, če bi nekoliko manj govorili, ali je to sam za tvoj značaj?
Malo težko pri našem ljudi, ki grozno veliko govorijo. Seveda imajo tukaj večinoma ženske prednost. Ampak to je njihov način, spoštujem. Ne? To je najbo. V najni poti je ravno to tudi pravilo. Pusti vsak mi je takšen, kot je. Ne misli na pametne, ne pride, da bi še popravil. Ne? Spoštuj so človeka. Ne? In si ljudje se dobro počuti ob tem. Ne? Počutite, upam. Ne?
No, vsekakor včasih je s kom težko zdržati, ampak zdi se mi pa nesmiselno imeti načrt, kako ga boš spremenil, ker se lahko samo sam. Ne? Starejše ljudi od sebe pogosto rad vprašam, katere stvari, katera dejanja, katere etape v njihovem življenju se jim zdaj na stara leta zdijo najbolj rodovitne, katere pa morda manj. V smislu, katere odločitve ali pa katere investicije v njihovem življenju, investicije časa, so bile tiste z velikim donosom, če uporabim borzno metaforo, katere pa tiste slabše?
Mislim, da etap ni. Drevesa nima etap. Smreka nima etap. Smreka rasta. In tako jaz doživljam svoje življenje. Ne? Zanimivo, da nikoli nisem želel biti starejši. Že ko sem bil tam 13 let, recimo, tako, vedno sem bil zadovoljen tistih letih, katerih sem bil. In bil deležen tistih let. Ali s težo, ali z prednostmi. Tako da zaupam Božje vodstvo.
Ok, nekaj je Božje vodstvo, ampak vendarle se mi lahko od tega odklonimo. Ne? Tebi se zdi, da si bil dokaj konstantno priključen na to Božje vodstvo, ker velikokrat drugi ljudje imamo pa občutek, da smo včasih malo bolj poslušni Bogu, včasih se pa malo oddalimo tega. Ne?
Nekako trmasto se držim svoje poti, če tako rečem. Ne? Trmasto se držim in to mi pomaga, da me ne premetava tudi, če kdaj kakšen nasprotovanje slišim ali pa kaj tako. Ne, mislim.
To se pravi, da si moral enkrat v svojem življenju, nekoč v preteklosti, zelo, zelo trdno odločitev narediti, da je ta pot prava do konca. Kar najbrž tudi zakonci naredimo, ne, saj nekateri, ko se poročimo, ne. Pri tebi je bilo najbrž ta odločitev najbolj za duhovniški in jezuitsko službo, ja. Ne?
Vsak dan znova, iz enih duhovnih vaj, zasebnih do drugih. Pa s pogovorom in svetovanjem s obrati, predstojniki in tako naprej. Ne.
Tudi za ta stara leta domnevam, da ti ni žal, da si v njih, oziroma da bi si želel biti kje drugje, če te prav razumem.
Ne, to je zdaj, vsaka starost je poklic. Ne.
In kako doživljaš poklic starosti 90+, kaj je tisto, kar Bog zdaj le najbolj, oziroma rečva tako, veliko krat so starejši ljudje, recimo nad 80 let, odrinjeni od družbe. Ne? In ti si popolno nasprotje tega. In recimo, če pomisliva, kaj je za enega tazga človeka, vem, kaj je za te, a ne, obiskovanje skupin, duhovne vaje in tako naprej, se o tem uresničuješ in Boga uresničuješ. Oziroma, a on sploh potrebuje uresničevanje. Ampak kako naj tak oseba 80 plus potem osmisli ta leta miru, odrinjenosti in tako naprej? Je res to molitev in to je to, ali kaj?
Jaz sprašujem se, kaj Bog od mene pričakuje, ko mi ponuja še to leto. In vidim, da mirno naprej. Seveda, Božji dar je zdravje, ki omogoča ta leta. So ljudje, ki se revež vleže že pri 60-ih, ali pa 80-ih. To je zimen Božja. Zdaj sprašujem, kaj bi Bog še hotel, kaj ne še naredim, ampak spet ne bom se nek zdaj napenil, ampak zvesto naprej, dokler Bog da.
Se kdaj začudiš, koliko zdravja ti je bilo danega in se potem počutiš kaj kot dolžnika zaradi tega zdravja, ali dejansko rečeš, Bog, aha, vidim, da si mi še en dan postavil po konc?
Vsekakor se čudim, ne vzame. Se sprašujem, koliko je mojih sobratov davno preumrlo. Pater Brden, tam okrog 60, Pater Grošo, 30 in tako dalje, in tako dalje. Pa so bili izjemni možakari. Bog ve.
Pa sva spet pri gorečem grmu, pri vsakdanjem spraševanju, kaj Bog danes od mene hoče.
Ja.
Hvala ti za to pričevanje in hvala, da si bil moj gost.
Hvala.